Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Adam Sianga Bisi Kafoba ina amena kuma kloshi jela o kalani demsenu kuna kalansun chine una abe wakati kunguru ni mbosi sa kuma tundurun tumbe jamana konna la anga mawelele unkana akli jira boke ni mkoina uluye juka madisi soko nale demasa uka kulunye maye Dr. Ibrahim Traore nale pedagogie abena ansoro ni mkoina Isaka Uji nale president du Haut Conseil Islamique du Mali onyama kachila selaye nere Fatma Tatogulaye.
Le Grand Dialogue.
Ayan blabo mokoka u dakoro ni nkoina nga mau aklinata u klambe angulame.
On doit trouver une autre solution à ça.
Anka nga fere de nyini ni nkoina. Sabula barin aleke chukumanya. Nisigida nyamuko ulude kunkanga do mokoko kanka nyafolike. Ame malidila. Le rolde munube klasi duru klasi woroka ni kosuku nunukalan ulukuna. Nefe oko nite kwenye na mai. Sabula demsenu unidu. Ka demsenu unkala, cheni musoya wale ula, neko nife otibe. Dema sawire, chama jate idenga ladu nkola. Akaka, sigika kuma uka buluda, nyafolika kia mokoko ye alini kuna foni ndi lofa na be achari ni kala nsuku kele ni demsenu nkuna ne ko ni fe otibe
particulièrement contre ko
ai wambora ka ba mokoka do ka haklina tala meni nkoinga amena kuma adamne ni ejimie e yaklina tay muye ni babu nkoina
ambe sijo tamani fu aka chesri la ka seka jamana de un fle li jeklu ni la melike jeklu deme ka seka famna like ambo foli kawe ninkuma mifle ni mbaka nuka sika nko fe doni mimba to famya libeke kuina abila jele mbado ida marala imam mamudiko kulu mimbe jamana kono ni gouvernement era ko ale da siki no yo conseil islamique nga antena okuma impolimike nga abikuma islamia de tola o islamo de be franyonga ka congrès ke kabo jamana fambe kadana ya da do kan sanduru o ka kanye moye ono nyemwa ya kera wasaye abe texu ba ira kafa seka wataku flana nyini ni ashek mamudi ko bo nyemwa la ale de gafin kuna funi na se wa keneka kafo fendo be kalabe na man kolosi ateta ananga dambu ananga dino ananga ramade ya ko te nyonta o gouvernement yo me kuna funu sra ofe o mado wula kuna funi sra ofe ka imam la gushi kuma nuna nga makuma njabi otale nyefe mi rena na ke ku ingele ya yoro ye no kera sababu ye kana ni fongo nyo ya ye ode jamana ere ka ministri so mi mkumbe ku inkuna no ye kalanso ministri ale bora jamana ka kuna funi dikena uka ka fo ko kuma munu fora kulu ye irimeru ye abu kwa fo munu ka un kunte dalutala o kera toro ye kanyeshi islame uma kanyeshi islame nyemo uma wajibera awa konsi islame gi prezanka ka kuna kuma ingundo da keneka kuma ingundo da keneka anya ye gouvernement ye hakili flana minke ofana msa foto ukana kafo o make fenyi mini obela ni basiye kada ka premier ministre ye awa mawele aye kulu chama mawele munu ni dine kulu ye fambela jelenfe ani la la mo kata ko échange ka kuma gafe nkuna ga ya fo ni fochu ni hakila munu ye oye mo dusukumbo na nani hakila wereye ode alere dona au conseil islamique kulani politique ferey ka bureau famba bali mimbato wa kuna funi kanadi islam kuluma pale la culture la o gelea mi namba kono bi amba jigi barobo de kan on kuma nyebla nu menen ko fe munganga ke bi pour que jamana de ngonyo famu jamana re tabulu la ani kalam fanfela la minye idamala la ko awa bamananka na ko cheni muso ya tafe ya fo chugu mana
plusi jala
no te parce que anga na kuma in dabri kwa obe kalan kala rola ambe kalan ke o abe kala niveau do la kanga kala nga mi me programme ngono programme d'éducation complète d'éducation sexuelle complète anga na kuma nyagami akore mi abe aketo ka fo ba do cheni muso ya e anga famya la dine la ladala obe cheni muso de che hawero gundo nyama ya la dembe shi yake dola masa utakanu akanye do abse ku nyishi femre nyini ni mamim se yake toro ye nga oy famnya kuye nga minye kujugu ye ode complete imbe dabe yele kadaga uyu na fulo de mine peiba kasira fɛ groupe pivot ka kalan in mɔgɔw formé a la baara in fana laɲini ye ka don pro deck kɔnɔ san wɛrɛ ka kɛ kalan taabolo yɛrɛ ka fɔ cɛnimusoya taabolo bɛɛ kɔrɔ gɔridigɛniya b'a la a bɛɛ b'a kɔnɔ bon n'o o gafew filɛ nin ye kuma tɛ anw bɛ min na bɛn a gafe fila a bɛ se k'a ye ja la bon ka tila tugu ka mission bila ka taa pays ba ka nafolo minɛ ka décaissement kɛ ani fana wari tɔ minnu bɛ sa ani ka tila k'a fɔ gafe kɔnɔ ko gundo min bɛ accord nin na k'o man ka da jamanadenw tulo kan bon nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n'an bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ an ka ɲɔgɔn bonya diinɛtigiw bɛ yan danbetigiw bɛ yan ko min kɔni nana sabati dɔrɔn gouvernement ye jamanadenw janfa à travers le ministère de l'éducation ani ministère minnu impliqué nɔ mais komi ko in nana kɛ foroba kuma ye o bɛɛ da donna kuma la mais anw yɛrɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ anw tɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔ anw ka laɲini ye basigi de ka na lafiya ka na anw bɛ min ɲini gouvernement fɛ a ka kuma min b'a da ko ka mission commission sigi a k'o bila a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin fɛn min filɛ a man ɲi gouvernement y'a bila n'o kɛra an b'a bila ni gouvernement m'o bila mais min fɔ n b'o fɔ la à ma qualité du porte parole du très respecté l'imam Mahmoud Diko wallahi billahi tallahi gouvernement b'a bila degré et de force
ayiwa tarawere i danse an ka nin si ka fɔ bayi na i nana an sɔrɔ a kuma la a ye karamɔgɔ ya o taabolo kalanba ye e hakilinata ye mun de ye nin baabu in kan
me an lamɛnbaga jɛkulu n'an filɛbagaw fo ne tɔgɔ Ibrahima Tarawere n ka kalan ɲɛsinnen bɛ mɔgɔninfinya kalan ma tubabuw b'a fɔ min ma ko sociologie de l'éducation ne ye gafe in kunfɔlɔ n y'a a morceau morceau de tɔmɔ réseaux sociaux kan n ko nin ye fɛn min ye ne ka kalan ɲɛsinnen bɛ mɔgɔninfinya kalan ma n ko fo n ka nin fɛn in ta ka lajɛ alors donc n ye gafe ta depuis a remerciement fo a bibliographie n y'a bɛɛ kalan n yɛrɛ a ci mɔgɔw ma ne ye fɛn caman y'a la franchement anw ye kalan kɛ ne yɛrɛ ne donna ekoli la ka sɔrɔ n si sera san seegin ma parce que an ka du kɔnɔ mɔgɔ si ma taa ekoli la sigiɲɔgɔn dɔ de taara ne ekoli la donc ne si kɔrɔbayalen tɔw bɛ taa san wɔɔrɔ san wolonwula ne taara san seegin alors ne ye fɛn ye fɛn min kan ka kalan denmisɛnninw kunna denmisɛnninw bɛ ka taa kilasi wɔɔrɔ ka taa bila kilasi kɔnɔntɔn n'i dun y'a jate minɛ sisan mɔgɔw bɛ taa ni denmisɛnninw ye ekoli la depuis u san naani donc u bɛ se kilasi wɔɔrɔnan na tuma min na o y'a sɔrɔ u bɛ san tan na fɔlɔfɔlɔ n'i tun sera kilasi wɔɔrɔ la ok adamaden mɔgɔya minɛnw n'a bɛ fɔ olu ma ko appareil reproducteur o tun bɛ kɛ denmisɛnninw kun u b'a kɔrɔki kɛ an tun tɛ tɛmɛ o kan maintenant n'i tun sera lycée la lycée kilasi laban parce que kilasi laban o b'a yira k'a fɔ i b'a fɔ denmisɛnnin mɔna i y'a faamuya an bɛ commencer ka philosophie enseigner o kun section dɔ bɛ yen ko SBT olu de bɛ nin fɛn ninnu kalan kosɛbɛ mais u kun da tɛ maga a kalan na fo ka se terminal la o wagati terminal mɔgɔw tun bɛ se fo san mugan ni kɔ mais sisan denmisɛnninw bɛ se u san tan ni seegin u san tan ni wɔɔrɔ ça dépend i bɛ don fɛn na année min na. Olu tun bɛ chapitre dɔ kɛ n'a tun bɛ fɔ o ma ko la reproduction o reproduction o yɛrɛ tɛ fɛn min bɛ nin gafe kɔnɔ o t'o ye ko denmisɛnnin ka denmisɛnnin bɛ se k'a ka orientation sexuelle choisie o man ka kɛ sababu ye k'a rejeter o tun tɛ fɔ olu ye i y'a mɛn adamaden bɛ bange cogo di denkisɛ bɛ kan ka a ka hakɛ to kuma la tile hakɛ joli kɛ den ba sogo la n'a bɛ fɛn fɛn bɛ o de tun bɛ ɲɛfɔ ye c'est des gens qui étaient orientés vers les études de médecine o mɔgɔ kelenw de SBT mɔgɔw de tun bɛ taga école de médecine na n'olu bɛ kɛ gynécologue ni fɛnw ye mais ne ye document in ta k'a lajɛ i y'a faamuya n y'a lajɛ sixième des enfants qui peut-être qui ont 10 ans 11 ans ok a sɛbɛnnen bɛ chapitre dɔ kɔnɔ ko u ka to ka cɛnimusoya ɲiningali kɛ u bangebagaw la ko n'u ma se ka cɛnimusoya ɲiningali k'u bangebagaw la ko bangebagaw yɛrɛ ka denmisɛnninw puse u ka cɛnimusoya ɲiningali k'u la ne ko n ko n'a fɔra ko éducation n'i tɛ éducation kɔrɔ dɔ bamanankan na i bɛ kuma lasama a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko éducation ye kalan tɛ dɛ éducation kɔrɔ de ko ladamuni souvent tu n'as même pas besoin qu'à tra école là pour que il be la dame na il ja jien diplôme be sur madame ya famia il va sur mal la dame faut mo beto ka foko car ça ex car ça ka kala na fanyai parce que kala encore de ko la dame on a franco papier benabo et kodo prodeg phase d ya famia phase d kono et qui va commencer à être enseigné aux enfants gounoube 6e 7e 8e 9e na bon ne kongo vraiment anga valeur ou anga valeur sociétale ou amaso ma folo ninkala yere toro fuitanga la dame kono
okoro ke aklinata ni jimuntabi ninka asuya nyona barsa le ya foka daka kana ngala dala ko na andambe ateta nyona
Neni Jimga Fene Jimga e Fendo Laja réseaux sociaux ka nomo neteni don alors ndomaka dobe obe barake radio nyetala toko ko malu traure mo ex ibe jimni don ka pardon mo ex ye mise ka contacti so o contacti ja ngumba wili nkilena kilanga échanger ntake téléphone na kumai ya famia sabu nyage téléphone na kumai ata donye mo sugumi ya famia ne quand même mima ubeku u basé fait munuka no e nouvelle technologie ko olube kana ni moya kuraye anga la dame gono moya kura mini anga korlintita donc nama en conformement to oba fochukum na ambe dépassé madame téléphone mara et réseaux sociaux fin jakuyate nebe mu don moi bebu bulu jamana ko me téléphone al téléphone tout di on bulu mam na nebe lycée mo kala ne me courke et sanki station sanki tigi sans jour ni ngumbe ta courke a denku me appel ke téléphone fixé de la doko no téléphone finalement ne ngo a ngoni mo ko mo lu bu joku joko to wele kala ngo ne ten nyede amanya nyede dutigi nyinga a wakati la ah, mais c'est qu'un téléphone s'en a dit, ou qu'un dougoulamoko bema, kelen kelen. Mais je vis que téléphone t'a raconté parce qu'à quoi, qu'on fait mon numéro sur le téléphone, on a allé de l'angle de la dame Teta. Qu'on intéresse qu'à un appel ou qu'il fixe là, avec mon régné, il me court qu'à d'un coup. Donc c'est pour vous dire que, nouvelle technologie, on y a un adamadéen à tenir un chien à lui donner. Yame, demsen marobe, chi hake d'orla, pour qu'il kacheni, moussoyado.
D'accord. Aywa amena akuma tengu si sokola. Aywa demma saw ka kulu luka jatimna jumane benin koinga.
Ame ni che d'abord tabarakallah la ka tle hereka damma.
Amina.
Ne djuga mari si sokodi. Ne be Fédération Nationale des Parents d'élèves étudiants du Mali là. Ni pein kabira on nyame domina dar information min be jim ni mere bulu taw nyere bulu re. Ça veut dire que uya nyeni ndi. An kon manye ndan tapeka do ni shilare folo. Ni ko dim sunun kala dem ni chen musu yaka amba koro famia ka tayro chaman fe parce que dim sunun kala dem ni ni tashi ni pole on brayo ni tumbe on braya meno ni de la ka fo yanga anga emission temene ne to kana éducation sexuelle tumba on braya mais a complètement roni ne plenyo de adibi maro e on ne masse ko de famia anya tele doke katie on na ko éducation complète sexuelle ango me a complètement renié dimini amou ce que famia et puis aya irana module mimba au boulot na ba fe ko de proposer on diou ni en tant que parent d'élève akadan ngande ngue kalaw e dimtunu ngala domni chen musu yaka bi mabla on braya ni de la kafia ma la semaine dernière la bama eto khana ngou foro foro lo ango dugu misenu ni dugu weddo wadu modèle do bi musu nu pet me la mara musu ko ba do de bra be bou kalama c'est que c'est un peu d'abla dondoni mais dimseni musumani bet même maram soroba do be chalé de bara donc ali de bou kalama ali de bou ka fon chaman funi tabia chaman funi na musumani me go be pore chaman na mais on brassa réseaux sociaux ni au ka net ni google ni nous fion de be remplacer ci ça mais halbi amatnye en kan kan dou na dou dimseni yere be men kalama san cheni musu ya yere la on yere makoroba chaman me anta kalama ko be soro ngum fe réseaux sociaux me go be dou me onko no ou be fena ou dit la contrôler mo fait donc mo be ka tu ka ke tu min ka duye ibe do yere o buju lo ta ka foto ta ka chi doma idema yalo ka kanwa Bon, ni ma bala aw na mais ni adugo ko jugu de be ka aw nyere serance parce que o tuma mun ba ko fe. Non to yang wi atele mino wek wi wakel ngel ndi aw ma don. Ka ngay sansi songo ngay wa ngadi ranyi. Mais aw yena ka mudul nun na tipula en nakana ira na fol an kambe me man ko don. Ni mo me digo ka kuma tin te wudun. An tun ta do fani bebe si no. Ministri yere ka wuliya. Kata sigu. Kamu dama rota uruga ta watelier barake aw madina mo wele aw society civil wele aw ma parent dele wele non fendo ba kono to te kamen famia
akay ikak malati gete ay ministry abinu temeka kuma kandota ama fa ko lame ni ko ina
ya un souci des services de l'éducation.
Amina ko do debe kalanko nyana babagaula oye kaseka donia di demsenuma usika ufari kolo ere la ko don togomina aleni yere la kana bange ko tana sraula ukaseka uludo kona bara balaleu ukana ulusoro chen musaya bana yele matao ukana usoro wala sale ko de musomo ukala dau ubiseka ulula sako anyama kalanso kona nana kasoro umadi kunsoro maliden shi ko nintena so amakafo ko kalanso kona nana ana demsenu kalan yere mablala aleni lutia wale ula antu mesegu nyene nu hukumu konanana nyene nkela be badon kafo ko yani bara o kadamne sebeni munu be fo uluka seka don folo anga nyene nkela ku me o bara de la wa o kun sinsine ndo gafe do ka tien do do yere ku gafe do la be o ku me hakli jaka bola minu ka o de kun ko fe an kun kanga kalan jose nu nu ulusigi sinka nga o kun teta abada fo ande me bara munu be anan koro badon baga o ulu nyek mu ada kan folo anga bare en konana ani bebulo be nyukon bulo kalanko nyana bobogo be ula la dala moko ulu be ula fukata se anga dine nyamukoma ulu be de sembe doni bare na yani gafe ali la wali ali be damne
religieuse seront associés avant ça soit donc
aywa sisoko ie fole me ministre ka kuma ba wakli sigiwa
amin tan wakli sin ne madane ministre rebe mu nyini hadibi cherel nit sika ni famia to gushi la quoi yere ki sika sika ken galun tigay ko lati amala ka avocat na taborati dina société civile mo ko djumet mbé no be syndicat ko enseignant nté an ancien ko syndicat nté prendre le bouton kam roté bon dina yo on état na so gamé ne ko mal mé ka ko gam wot mbé o ko rodi donc awre do am to ñene bakano ko présenter on na
sa amo ñene ngali té mu djim na ko la
bon ay wa d'accord
ni il fait la
doba pe ka même fois mo wi mo ko famia on ga ko ñu sotu ni éducation sexuelle hali kunyo sokono ubayira musula ibe sigi chukodi ibe yele chukodi ibe takama chukodi ibe chegunya ni munye ni normal ni fembe kara hali cheni muso ya funga kumeira kunyo manyo ngam bayira kunyo musula abanya fo kunyo kayena education sexual bete mu kama boroko li yorola hali musoma nga eske ayo ya fama ha hali musoma nga ne ko sigi kola ube donka wati ni minke o konana na de fenchama be fuyi tulera anatomy uka farso yere ka tu kan folo anu uka nga meni minke parce que mena clefika fama bi musumani mena reglu folo folo ya domina diabete ke atado femindi ni bi din la kolosi ba ya mala be donka bo abe donka bo abe tayan fa bena ya fa tado bi sana mena tene musu do de ba wili ubi banchin do ba wili ka nya fa na ni beta akli besi ka fo ni nka ba ila ikanga ni de jetemine sa parce que ni mani jetemine i sera mo ya yesi sa ulu ga mst ni nu ni grossesse point mon fone hal sin ya ukora dam fema da hal ni ba na dem sunu ba ta sin na kaduye parce que réseau mi ba o bulu fema ba o dem sunu yere be mendo aka on to do ni yiski bi ka film yere la je ni be hal trifle la bi i jabete ke parce que moi je sais nindo de même ba idée reste le mec là ko terrible faire même le tani reso ou bouche te contrôle là il y en a qu'ta war 2 milliards ta ta do éducation sexuelle aya tout faire la même c'est quand on n'a pas nous ka lanere ni boye
d'accord ay wa jim
bon ala kam be so ma ne bro tiens là demana mo be basgila demana mo be la fiala gila chama be demana ko nga na ke ngere ka jere ko no fara c'est que gouvernement demana buña ka demana dum buña gouvernement n'est pas l'état. Il incarne l'État. Parce que Koflabé, on a fait un peu de temps avec nous, on a fait l'État, c'est tout le monde. Mais à un moment donné, quelqu'un a la charge de l'État. Il y a trop là. La politique sera au fait, il sera gagné, il sera gagné, il sera politique, comment est le parti politique que nous avons fait. Mais comment est-ce que nous avons fait? Et qui est un problème de fond. Djamana, Djamana Deng, Ani Djamana Marabao. n'o kuma nana kalo min bɛ dossier in kɔnɔ moi j'ai donné module dɔ di karamɔgɔkɛ ma a k'a kalan ça dit tout o ye parti fitinin de ye u ka sabali fɛn m'anw bolo n'anw y'a fɔ bilahi lezi ko wɛrɛ bɛ bɔ a la min tɛ nin ye mais an ta bɛ ka se anw ye dilalikɛlaw de ye a ministre ye kuma fɔ parce que ministre ma jamanadenw bonya a ma diinɛmɔgɔw bonya a ye kuma dɔ fɔ moi je vais faire une révélation kuma min bɛ ko in jukɔrɔ ministre tuma min na u ye mɔgɔ duuru bila ka taa Pays-Bas Ségal ka yamaruya kɔnɔ ministre ka Ségal la ka Ségal ka yamaruya kɔnɔ ministre délégation ye mɔgɔ kelen di groupe pivot olu ye mɔgɔ di olu de Pays-Bas représenté u taara étude min kɛ ka taa sexualité complète kalan Pays-Bas a document bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ u ye tile hakɛ min kɛ wari hakɛ min diri u ma u ye nafolo min dépensé mobili minnu sara moto minnu sara u ye miliyari min dun miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ seegin ani kɔ u y'o dun wari in na déjà u y'o dun u b'o kɛ tuma min diinɛmɔgɔ tɛ yen o conseil ma wele o syndicat ma wele o n k'u tora o wari in de dun fɔlɔ o wari in dunni n'i ye mɔgɔ ka wari dun dunta i b'o de fɔ u ka bɛnkan ye min ye éducation sexuelle complète kɔrɔ ye min ye o kɔrɔ ye cɛ ni musoya taabolo bɛɛ muso ni muso ka cɛya kɛ o bɛ daga bɛnkanko ka denmisɛnw ka sɔgɔma cɛ ni cɛ ka a bɛ hakɛ to cɛ ni musoya kɛ o bɛ bɛn minnu b'a fɔ ko transsexuelle minnu yɛrɛ tɛ cɛ u tɛ muso ye olu fana u ka hakɛ de don u ka cɛ ni musoya kɛ o bɛ bɛn kɔnɔ kɛla denmisɛnw kun an ka jamana kɔnɔ jamana min ye bɛɛ diinɛ jamana de ye silamɛ dɔrɔn tɛ jamana in bɛɛ dalen don diinɛ la min ye silamɛ o min ye kerecɛn min bɛ boli sɔn a bɛɛ dalen don diinɛ la an ka diinɛ yɛrɛ bɔ est-ce que an ka adamadenya la nin b'a la wa ministre ka taa nin kalonba in tigɛ aw k'o maintenir ka mais dans un pays sérieux démocratique ni ministre ye kalon tigɛ a bɛ gɛn de il ira le tablier ou bien vous le faites démissionner mais premier ministre bɛ mun na parce que u bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ u bɛɛ de bɛ ko in kɔnɔ parce que u tɛ se ka bɔ ka fɔ jamanadenw ɲɛna ko PDA tɛ kɛla bilahi les yeux tɛ se nous on a des documents plus confidentiels plus explosifs qu'il fasse attention l'imam était un homme réservé un homme de paix un homme qui veut vraiment le vivre ensemble dans ce pays. C'est un imam. Dinamo tsaka tien kelaye. Mais dinamo ye nyeli kelaye. Mais ni nana ka dine kelaye et de tien kelaye. Donc boube naka gouvernement ka sabali. Nama sabali. Billahi lezi nama sabali. Akobe la kala ko.
Ay wa travare. Et tu m'as fait ka oui.
Oui toujours nebe ko ma fin ka et fin et document merne ka. Il y a famille comment mes calendos que mon homme nous met mon calan. Alors m'a dit mes calan tu vois. Alors en ma forme pour didactique en de pour mon homme nous met kabara et mon école d'un calan en de faire beaucoup de calan mon calan tu vois. Bon et document ni mais c'est un document didactique il y a famille. Donc texte ou de boile nous mon homme ira kafo ni car ça y aka chen musoya côté choisi nakada aka keche aka nga tolere nakada aka ke musoye aka nga tolere nasura e musoye abe fe ki yere keche o ka nga tolere nasura e che abe fe ki yere ke musoye o ka nga tolere yo au titre que ko tolérance inclusion et respect c'est-à-dire ni eye tabulo minta ki ibonya au tableau qu'on a qui il carama au tableau qu'on a il canaque boulot qu'on fait mourir au tableau qu'on a
un bas fait comme une don quoi une règle à l'euro fin bas à niro de doua
niro de dou coca et éducation sexuelle ni mourami y est pédiatre pédé modèle sabafo nani gorgigani yame na y est tchèja au baire que moussoui na y moussoja au baire que tchè doya a flabé ya famia ta yoro ere te do la ya famia koni mogo mogo ta o ya ka hakedi ya famu mogo manga do mogo nika hakeche otiki ka nga bunya ka hake kuno otiki ka nga karama ka hake kuno otiki manga ke mogo buluko fe mogo ya ka hake kuno ya famia ni e taxi nka la nere ngo ngo ka ta klasi woronana ka tabla kono tonala fli donien soro klasi duruna ne do madame classe durna et denga de école la 4 abisi durna na kuma jme sans qu'on entend ni tienne musoya de beta fo kuno oye fin o fin ta ko kanga bunya okono et juga maria fo chugo mina éducation sexuelle complète mo remarque katemanga jamana mo ko ya fam
ay min fo depuis bolokoli seulement blo éducation sexuelle complète beke zeme ou fe ya famia chemanu ube mabo musumanu na abe fo ere koni musumani i aka aketo kumala i imoya akene abali koni musonye daraka kitekene abli en fitina ngme la sera noy ya fam olang me mabo musula ere 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 ok madu ya sro bolokoli i bolobeko ni sera santan duru santan worola parce que événement ne do ya famia maintenant okun ye cheko akote muso ka kote oluka nege korosigi muso goro bado de mebla okuna mink le kelema delika suti mink le kelema delika mne mana mana kola iba fo mugomi exemplaire ode me cheni muso ya ka nyefu ye anye yere 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 yame ali kanki ini cheka aka ke dokumala ini cheka nga uda position mina glan abe demson kalan bela o ma so lu be santane wolu vla santane chegi parce que ou me bo o ne ko rosi la dron o ko roku o sera moya ye alors donc ni on na reclera aji kono kana santane gelente ke kabola o ko depuis demson be senge manela mogom te se ka li mamadou e bineta kala yame ko kata chen musa foye ni miyoja oka akashwake no akashwake oka bunya kono. Moi, je pense que, madame, on est tombé trop bas.
Eh ouais, Jim, madame, on a fallu que hal anga segi anga korole uma.
Bon, net à famunte, ça dit que moi, tu segi korole, on était bois konon, mais tu évolues, tu fais ouverture avec l'autre. Kala, an kramoke, kala minke, a kala ke tu dobe, mais nazarat ka famia faraka, oui, jidide. Jamana benaka culture ro, ibi daile ni mugoto ye, minka ni mugoto barebota, munga ni mugoto barabi. Maîtriser la technologie quand on a demain, quand on a dunga fa sabati, quand on a lakana sabati, quand on a ramadea, dimsulu nga bo confiance, on a kala, on a kodon, on a yirwa, on a développement nga sabati, on mo bo de la bi. Mais est-ce qu'on mo be bi, kala nga jamana a moral ta ko fira kunka, on mo to law. Mais ko yere gela yoro emi, mbalam so ni mo be ka munu munu kuma inkuna. Mais nos filles, Kapuma filles, là je parle à ma qualité du porte-parole de l'imam Mamadou Diko, c'est à ce titre que vous m'avez invité. Kodobe kouyoun kono, kabina madou toumane toureba ka kouyina. Allez ka kekoun, fla djouro bala. Allez kouyoun, tchoun tchoun, ou ma famou, ou nananay kode kono, kode de famille konala. Ou yo kelende bo, kanado yor la minga djouga be, parce que ou kounye dou kou ngankode. Ni ado kalana, kala ça concerne tout le monde. D'où est tapu d'ordre, mais cala, ça c'est abedamine. Parce que quand il y a mis, dans 20 ans, 30 ans, les sociologues le savent, tous ceux qui sont des grands leaders, ou beau famou, quand il y a dans 30 ans, il y a Mali, il y a le fin sous mi, ou des barres. Quand il y a un Yelma, il y a le balot tout mi. Pays bas mi, il y a financé. 50% de la population des pays bas est homosexuelle. Moussou mi, il y a un coffre, Yahoudia, abe international, il y a un PDA, il y a un. Et puis, on va dire que nous avons fait un peu de temps. Parce que je donne toujours l'opportunité au gouvernement de se ressaisir. Parce que nous avons fait un peu de temps. Ce n'est pas de la violence. Nous avons fait un peu de temps. 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 Ce n'est pas une menace. Aka sabali, aka jamana deu name, aka gouvernement ministre ge, aka fo ni ko injora, anga si anga ben ni ko kirikara aka bwa kono, kala on pou beke no san joli joli. O ma delega dinamo o wele mi me programme non. Le programme est toujours laïque. On y est spécial au débat que wa kuma fo ba valider. Mais parce que we jamana deu hakli chue, pro deg mi nou bena do akono. Mais c'est déjà validé ou tout mena do akono 2019 dronde. Ni tete la révélation de l'imam premier trimestre 2019 a combien de produits de colon
hier avec malatigate anye seku kapu nyinga akola ale koko barano nundo kera lenyene do makale nyene anga fela lame
an farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka baara ɲi taabolow sigi sen kan nga yɔrɔ dɔw kɛra ne sema don olu la i n'a fɔ a baarabolow fɛsɛfɛsɛli fɔɔ ka taa se a nun donni ma
aw yɛrɛ bɔra ka ni mɛn sisan walima nin ka kan wa.
Ça fait mba ñina fa dura kama mu dugo to kreflan la foro parce que yu problème ko do de tunu na fo ka fo kan na réunion ko de ka neto fe anga la jetu ka anga la je ale conviction imenya conviction mi refo ne re men découvrir Allah sisa oy ne bo fo ka de matin donc ne klinte donc mba ñina fa ako jini kaka mintaro tapu un directeur imen fo sisa e mais a d'abord de kama on a d'abord de ka fendo ke yabe sobe sño kono be ni meka kala parce que ni meka yida an bo kan yida an deuna sisa parce que même ba kon an yere ta taxi d'or ne re ba ni jim fe ka kelendi an ma an parande le bu ma wasanga ta di ni roma an ganyo na famia
ko no yere menu meka a menu kan ga kala dem sen ko
America kan ga kala dem sen ko no ye syndicat ye ancien on yere ancien gment mbi tu ba syndicat nti akasan ko ka to ma la ba le re nyina adabora kama di wasali kana fe dong mena u taje ga bo an benen na ninkara mena faru mena u taka to di assemblée nationale la u fana ba fa parce que mena u yi sharia do te ko che gonom se ko sharia ta assemblée ko obnata bala obina u bitkuni nyo de fo yo anga jamana mo jamana nyam ko ka problème ni dimini ko ko na wulu e de nu ye problème soro ni yoroni na u bo problème contourner ka ta nyafla tuni ka teme ula o problème bet lan nga wulu nga ta si wu nyet ni sara la ni do bere wu u nu sera do ko kan nyana botu be mununta finalement fo lu bina boy en domina mo mi bina wulu place la problème be bo nyawuma at se ga regle ni problème ni fenyu kabla ni kon bañi jimpe amase ka fu menasi bla amase ni menasi ba yere bo eti se ka fu ikenna ala re de ya to mo borani kalama do ne bañi ni fe a u bela jere fe aya to lati an na jige tasma ke tu bu tasma ka
mbele
ka ni
eh Traoré
e fe djugamsa kuma mi fo
djugamadi
djugamadi kuma mi fo ne akila e ninte dine koyi ninte
voilà
fe koyi
c'est ça
Mali chrétien nkanté to bla chrétien Mali chrétien tenim bla katemi
abada
Mali islamia tenim bla katemi Mali soumaya tenim bla katemi ya famia e memi fo jamana yi alsa barkabala note tuobu ka ka fin la be ka na fulu mugu ka do fena fo ka se ni niveau la ya me jamana dunga wuli iba fo chekelen diu ka fo ko ni au ni na wa tabulu te ben dine islam dine to la chrétien dine to la e bolison dine to la ya famo be de bena kafo ni ni keledu ambake donc moi je pense que ala ye victoire de di malima ala ye victoire di mali ladamma ala ye victoire di mali kalama diplôme du même bien kono malema ministre katemé malema tanazala éducation sexuelle keroku niko kibe tani kurané boulé on te berdo là et je parle sous le contrôle de Jim Smela drame mata arabu blue ka tu lasiki ka ala tafuye ka prita o education sexuelle ko kuma karola et référencé mondial de mami bora malla ni bi ku ngulo korota nayi dambala oluma kalanka jie donia besoro et sur route mena education sexuelle complète fait moi je pense que ni kalani la damuno au moro maseni mafolo awa anga nto inflo yame peut-être ni on sara mokomunu bena on kofe olu bese sinon madala kafo anga chrétien aussi ça ananga islamé onanga bolsono nu bena so gorjigani ama anga jamana ko
Jim
bon et bah non même comme on a légitimité de la cambe sur un point on se complète mais sur le fond en t'ignorant kabla folo tere abe blade. Parce que kabla c'est subtil. Toi quand coro de bala, angani bla folo, au coro y'a kafo boni pour voilà non abe blade. Boubé il n'a pas le choix ben imbla. Ala kama blalita abla. Kramoko yoko menaci teo. Parce que na ngame menaci ke menaci emi non on n'a pas besoin de ça. On va menacer qui a ni redama de dou. Il n'est pas plus malin que nous, il n'est pas plus légitime que nous. Mais abe ni garoldo, moko bika légitimité de défa. Islamo mnye mo fe be kera almami o kera dine nye mo kera to nye mo ibi kuma islamé a todi islamé la kuma flaté na ala e du kulo de halaki ana kono fe munu nyake dronte de akera munu nyina numu dadu ala ani munu goko ni tanga kwe ala ya bede halaki c'est écrit avec livre be kono ya kala qur'an na be ya kala bible la be ko dolenteo donc no kera komina islamé jamana la dine jamana la dambe jamana la mais mo bi se ki sigi chugo djuma na ki bi gouvernement Moussa la le gouvernement est là pour qui est-ce que c'est pour le peuple ou bien c'est pour les Pays-Bas mais boye na ni approche mi anya famu approche mi ndo c'est de jouer le avec le temps je mets une commission bon on va les faire dormir et puis après bon ame koimbla na mera obesi até commission ta la bas blade et il va sortir dire au peuple kafo ni min flanya bla namabla billahi lazi billahi lazi ni be masam bolo ababla qui le veut ou pas et c'est moi qui le dis je l'assume en ma qualité de porte-parole de l'imam Mahmoud Diko boubé abenimbla ama vugo tigrido tigria tenna benimbla et puis nous on va faire ce meeting on va le faire l'imam l'a dit et ça se fera ni Allah sonna
aba faire meeting kadoni
si si il va le faire soit le 13 soit le 22 ce meeting là c'est pas seulement la communauté musulmane c'est tout le peuple du Mali qui va appeler et ce serait un meeting de mise au point pour clarifier les choses. Si d'ici là le gouvernement rentre dans une logique vraiment d'apaisement, meeting il a dit nous ferons mieux. Obsèque à récupérer Jamana Dembefeo parce que Jamana m'a repoussé. L'imam a dit un meeting pour vraiment la paix. Paix et mounier, parce qu'il ne l'a fait. Ah ben voilà, mais ni parce qu'il m'a pourquoi on va faire comme manga. Ante manga ou le manga ou là, moi mieux quoi, bien Jamana free. Le monde qui dérive bien un peu beau. Et que mais c'est le contribuable l'argent qui fait vivre le gouvernement. Et bien, t'as dit que la PDA, la Tchoukou de Manantak, la Benala. Le ministre, il m'a dit que Benala. Ou l'outra, il m'a dit que c'est Benala. Mais c'est un mensonge. Et puis, ce qui est grave, dans un pays sérieux, je le répète, sans monopoliser la parole, allez de boire à télé la ministre au nom du gouvernement du Bali. Koukouman Mbeka Fokouri Merdo. Kramoke a mofo bema mewa est-ce que ni mo mi bika jamana bunya bika jamana dine mo bunya iba da metu bunya est-ce que ministre kele ga na ci tel la tuwa kuma donc ni fitne be jamana ko le fitne mo wi donc ka se buko anga jamana yini ka basi jamana korombe nyama sura la centre la mo be ga nyon fa sur le front social mo be de pré bi de grève partout est-ce que un gouvernement responsable doit sortir des dossiers comme ça et vouloir jouer la montre.
Aywa, Traoré, ame kuma tengu Traoré la. An tuma faga don sani uka le 13 walma le 22 o nyon dalaje ba sano cheo. No asoro awere minu mbe karamo kalan. Demsenu kalan choko o tabulu la. No asoro feredo be se ka sigi senka kan kanin ko imada choko mina.
Eh aya fo choko mina. Madame, ni te dossier mi me bla nas marakata. Ni tena fin fouille. Même ça n'apporte aucun plus, ok, dans notre système éducatif. Un système éducatif abora la réforme de 1962 là. Y a femme. Réforme de 1962 oya soro ni be mali moro kalane konté a tete même moro kemeka. Y a femme. Et moro keta politique do sigi senga kam moro kala telia la. Pour que le fini casse ka do kala pour que casse ka jati kalanje ani e sebeni do ya famia anga education basi bora odila o bonen ko seminaire mununkero o kofe yame o bebe évoluer au de sensi mo kele ne bou ou be franyonga une education de masse et de qualité yame education de masse et de qualité une education de masse de base. Et ni be qualité vos femina koni apprendre un enfant de 9 ans, ok, à connaître une orientation sexuelle ni qualité bola ou qualité ni en omkoya teta ma fo qualité ta la de mais à qualité te, ni en dega jamana tabulo teta
c'est
ce que ça fait ne ba fait ka meira mo la priorité vrai ban mou maintenir vraiment on mo côté na c'est ça. On est comme des sommeaux, on m'a ôté la sang. On m'a roubé fin vingt à six ans. On voit qu'on n'y voit pas de chili. On voit qu'on a mon nid, mais gouvernement est quand même fort. Tout le monde m'a demandé de vous n'y voter. Dimson nous a tant d'études qu'à café, qu'à sardana. Alors qu'on y en a qu'à ta ou qu'à ta ou d'un chien, monsieur Akalanina. Aïe, ou d'un ou à sa ou moins, qu'on a mon cas de la condition de mon cono. Et qu'on saute et robe. N'y en a plus de 100 000 et quelques de la passée des foules là.
jigin rota do wala bi do ma classe sur albi do fabe kati o lutara utara bla kalaban kalaban ko sola o bakalan jogo di do problème be yeru ta war kinyoula o ko war do ni petrol wasa dim sunu magal wakala no la kala ni manga dim sunu ko ka dim sunu kala maga fana son fena femi mi sega to buto go barake ya hakisi ko no gourma me men ne ne ba ura tungo jim ka sabali akana hali usmir bi bay magay to fo yare on ta fait anga bla o stade ko no ba na jiko ko ma mu digo kana to fo ya ab semi namba do hal bi sanga to ko et nyako nin ko ba yare ban kasura malaka nimbe podala sobo sobo
ay wa jima anga wakati abenyine ka dankare doni e fela e munde sana ngani kuma yinkunche
bon fela tenena parce que moi je parle à ma qualité de porte-parole de l'imam Diko. L'imam Diko fana fela te jamana fela de be jamana koroy munye ambe nambe do ambe ka hakebe jamana anga ngake jamana dilala de je pense que anga ke dilali kelaye anga beka itoto mais akake tienka jamana imena kaluna ambe bado nous sommes tous conscients de cela mais on te que soit wega jamana ti on te jamana ti la on jamana jola de parce que mo bega min fo kuma yi anga ayoro do be nunu mo ko kalane l'expression française subtilité do bala amugo ten na foloy ne ba fa ngo bokuma amugo re teni na hay nyefe oui kuma do peut-être que ça c'est au débat vrai maintenant problème min be kuma labana de gouvernement, société civile, dynamo, la date n'a sera nulle part. Ambeka fera nyonga, angambolo di nyoma. La jamana imbodinga kono. Angana jamana inge jugu sako jamana. Parce que ni à la nakere kafu ah non c'est des gens qui veulent nous imposer des idées rétrogrades, des extrémistes, des fondamentalistes. Amena do babouera la mine fatala. Donc amba ni gouvernement fait. A qui joue à Joro, la Kajamana de Namé, à Kaso Jamana de Kilama. Le gouvernement, c'est pas le peuple. Il faut que Boubé court femme. L'état fait Boubé, toi, Boubé, c'est lui qui a la base de ça. Non, est au fort parce que moi, je comprends votre position, mais moi, je le dis, je l'assume. Parce que ni Boubé, il y a un ministre de Blaka, Dina Nyamouroneni. Non, mais c'est ce qui a été dit. Parce que Boubé, il y a un ministre de Blaka, Dina Nyamouroneni. En tant que chef du gouvernement, il allait démettre le ministre. À partir du moment qu'il s'est avéré qu'il a menti, il allait le démettre. Mais Mounké, il a voulu mettre une commission et torpiller les meetings du Haut Conseil islamique, nous le savons. Mais Agnafo, meeting Mbeke. Parce qu'il n'y a pas l'air de torpiller. 26 mars, il n'y a pas l'air de torpiller. Il n'y a pas l'air de torpiller. Il n'y a pas l'air de torpiller. Mais il n'y a pas l'air de sabali. Sabali, il n'y a pas l'air de torpiller. Ni qu'il le veut ou pas, Babla. Et moi, je le dis, je l'assume.
Aïwa, ça n'a pas l'air de torpiller.
Moi, j'aime pas la posture. Posture de Mbeke, Kanjan, Kanjoya. Nte boyenga ne tu feu iga tnye fo bunya konnana ani mali yu konnana de kadne tnye te boye bulu tnye ta aw yere bulu ta o jugula o na tara o sera feu mani an ko di ay mo bunya di mo be ga valeur do mo ba ka valeur do mo ndu ki do ba valeur do kana to anga jinga ta kam to lakali ce n'est pas bon chacun a un pedigree hein mais moi je dis que non kasabali an ko la drone ta fou ka fo ya
moi je veux pas polémiquer
tamani e
foro do mais parce que kodobe non kodobe amou
tamani e fendo
boube le ministre blaka diko doya non aya doya
parce que la famille ali ko la
non parce que le gouvernement ne s'est pas excusé excusez-moi une minute parce que non je suis d'accord mais une petite minute parce que anga nyon femme ko ina parce que de ato nya fo n'allons pas à l'affrontement le ministre ko ministre n'est pas plus légitime que le président du Haut Conseil islamique le ministre ko dina koudigma ka une mère de fo ka e kalontike est-ce que jamana kono il doit pas présenter non, Fodonta là, il doit le dire. Aka na Fodé vraiment aller tout voir.
Mingo ko abeni barain approuvé au Moroti. Au moins on a un dénominateur commun. Malgré nos différences religieuses, malgré nos différences éducationnelles, malgré nos provenances. Ya famia, ni me secteur de la djim, secteur de la ne secteur de la. Mais Morota en sabalaya. Minyé document approuvé. En BA est rejeté. Donc à Kerachugo, on a un dénominateur commun. Voilà, o kuma lawane kuma ne fe.
Ay wa ni me danse anga bisi ka fo bala no tumbe ku shi jala o kala ni demsenu kuna kala son chini na ambe anga ma welele mfo no e juga madisi so ko e nale e de masa o ka kulu nyama e. E ko lukula. Docteur Ibrahima a travers nale pedagogie Isaka Ujima aleye président du Haut Conseil islamique du Mali o nyama ka achila selaye. Fatmata Togola ale tumye ni si ka fo bayo kuma di baye. Nu ndire ale be nega kuna Mamadou Watara Ale jala bembaye studio tamani nyema ulutwe ni akli jara bobaye
le grand dialogue
sigi kafoba
et de wani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri halou de monde
chenne beri sigi kafoba